Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Monsignor Alojzij Cvikl daroval sveto mašo v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah v Ljubljani ob 50. obletnici province družbe Jezusove in ob 10. obletnici Ignacevega doma. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Alfonza Marija Ligvorija.
Dragi sobratje jezuiti, duhovnike, redovnike in redovnice, liturgični sodelavci, dragi sodelavci, prijatelji jezuitov, lepo pozdravljam tudi romarje iz SKŽ, ki ste romali za mir in spravo med nami. Zbrali smo se, da skupaj praznujemo god svetega Ignacija Lojolskega, ustanovitelja jezuitskega reda. Letos ima to praznovanje poseben ton, kajti obhajamo 50-letnico samostojne province in 10. obletnico Ignacijevega doma. Vse to v nas bodi čut hvaležnosti in veselja.
S temi besedami je mariborski nadškof metropolit monsignor Alojzij Cvikl začel homilijo med sveto mašo, ki jo je daroval v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah v Ljubljani, na praznik svetega Ignacija Lojolskega, ustanovitelja družbe Jezusove. Prisluhnimo njegovi pridigi.
Evangelij nam danes Jezusa predstavi na poti proti Jeruzalemu. Z njim gredo množice. Jezus te priložnosti ni izkoristil za kakšen navduhujoč govor, da bi ljudje še bolj pritegnil in navdušil in jim pokazal, kaj vse jih čaka, če bodo šli za njim. On pa jim govori nekaj povsem drugega. Da ljudje ne bi gojili napačnih pričakovanj, kaj vse bodo od njega prijeli, jim Jezus naravno spove, kaj on pričakuje od vsakogar, ki se odloči iti za njim. Kdor hoče iti za njim, ta mora njega v vsem postaviti na prvo mesto. Šele potem pridejo na vrsto drugi, oče, mati, bratje, sestre in tako dalje. Ne moremo torej iti za Gospodom, če sem na kaj navezan. Za njim lahko grem, ko sem vsega prost, ko sem pripravljen pretrgati vse vezi, se vsega osvoboditi. Kdor torej želi iti za Gospodom, mora biti zanj pripravljen dati tudi svoje življenje. Jezus, ko govori svojim učencem, je na poti proti Jeruzalemu. Pred njim je njemu zaupano poslanstvo, to pa je izpolniti očetovo voljo in to smrtjo na križu in vstajenjem. Vsak od nas je že svetim krstom sprejel Kristusa kot pot svojega življenja. To pa je pot, ki jo nikoli ne hodimo sami, ampak je pot za Gospodom in z Gospodom. Sveti Ignacij je za vse nas veliki učitelj, kako se podati na pot za Gospodom. Danes se želim z vami zaustaviti le ob dveh njegovih potezah, ob daru, najti in začutiti delovanje Boga v vseh stvarih in ob njegovem iskanju izpolnjevanja Božje volje v luči Jezusa, Božjega Sina. Sveti Ignacij je imel dar, da je videl in začutil Boga vsem. Znal ga je občudovati v stvarstvu. Pravijo, da ga je gledanje rože tako prevzelo, da je začel jokati, kajti v te roži je videl in doživel Božjo lepoto. V zgodovini je občudoval Božji prst in usmiljenje, vsakem človeku njegovo enkratnost in neponovljivost. Veliko je svetemu Ignaciju pomenila sveta maša. Pri sveti maši se je zanj čas zaustavil, kajti tako živo in osebno je doživljal Božjo bližino, ki človeka napolni srečo in notranjim mirom. Sveti Ignacij je svojim sobratom želel pomagati, da bi vsem videli Božjo slavo, da bi vsem našli Boga in ga vsem ljubili. Najti Boga vsem je gotovo cilj, kateremu je želel pripeljati človeka po izkustvo duhovnih vaj. Bog ni nekdo, ki je samo vzvišen, ki je tam gori visoko in oddaljen od človeka, ampak je živi Bog sredi med nami, tako med nami, da je postal vsakemu blizu izmed nas. Je tu delujoči Bog, ki vsakega od nas vabi v prijateljstvo, v odnos zaupanja in prijateljstva. Iskanje Boga za svetega Ignacija torej ni bil nek intelektualni napor, ampak je vključeval vse sposobnosti človeka. Bil je torej šuteč človek, ki je znal tehtati in razločevati, kaj je tisto, kaj ga vodi bliže Bogu in kaj je tisto, kar ga od Boga oddaljuje. Glavno vprašanje za svetega Ignacija pa je bilo, kaj Bog pričakuje od mene. Z drugo besedo, kaj je Božja volja? O tem je premišljeval vse iskrenosti, se posvetoval, tehtal in v odgovornosti sprejemal prave odločitve. Pot do sprejemanja odločitev je bila zanj pot molitve. Še posebej pri molitvi je tehtal in presojal trenutke tolažbe in potrtosti. Ko je šlo za sprejemanje pomembnih odločitev, si je vzel več tednov časa, da je molil, daroval svete maše v ta namen, da je prišel do jasnega spoznanja, kaj je Božja volja. To iskanje Božje volje je za svetega Ignacija bilo nekaj dinamičnega in konkretnega, nekaj, kar mu je pomagalo, da je stalno živel živ odnos s Bogom. Sveti Ignacij je tudi prišel do jasnega spoznanja, da do Boga pridemo preko Kristusa, očlovečenega Božjega Sina, katerega poslanstvo je bilo izpolnjevanje Božje volje. Zato tudi mi preko Kristusovega življenja lažje razumemo svoje življenje. Luč za osvetlitev našega življenja prihaja ravno po Kristusu. Zaradi tega je imel Ignacij željo, da bi čim bolj prodrl v Kristusovo skrivnost, da bi ga vedno bolj ljubil, mu vedno bolj služil z vsem svojim življenjem in vsem svojim bitjem. Danes, ko se zahvaljujemo za 50 let naše samostojne province, je prav, da se Bogu zahvalimo za vse tiste apostolate, ki so ljudem pomagali najti in srečati Kristusa, njega, ki edini lahko zdravi človeka neštetih ran in ga vrne nazaj v skupnost, mu da občutek, da je ljubljen, da je enkraten in dragocen v Božjih očeh. Na začetku province, pred 50 leti, so to bili ljudski misijoni. Ti so dajali ljudem priložnost, da so se lahko zaustavili, da so lahko poglabljali svojo vero, da so zopet odkrili zakrament sprave z Bogom, da so ponovno odkrili vrednost svete daritve, Evharistije in vrednost molitve. Drugi apostolat, ki nas je zasnoval v drugem delu 50 let, pa so duhovne vaje. To je tista dragocena pot, ki človeku omogoča popoln zasuk Kristusu. To pomeni, da za merilo presoje sveta in dogodkov nisem več jaz, ampak vse začnem presojati v luči Boga. To pomeni moje življenje zastaviti na drugačen način, na drugem temelju, na temelju Boga. Lahko smo Bogu hvaležni za to izkustvo duhovnih vaj in hvaležni smo lahko vsem voditeljem, da lahko svoje življenje v lepoti in preizkušnji doživljamo kot življenje, ki je prepleteno z ljubeznijo Boga, ki nas vidi, ki nas krepi in podpira na poti k očetu. Gotovo so tukaj še drugi apostolati, ki so zaznamovali teh 50 let. Za vse se moramo danes Bogu zahvaliti, predvsem za tiste apostolate, ki so vznemirjali današnjega človeka, tega človeka, ki se vedno bodo odloča za lažje variante, ki se odloča za kompromise in popuste, ampak vse to človeku ne prinaša tistega, po čemer človek v globini svojega srca hrepeni in kar išče. Naše poslanstvo je, da vsem tem ljudem pomagamo najti pot, pot, ki vozi skozi ozka vrata, tisto pot, ki vodi za Jezusom, na poti v Jeruzalem. In to v moči Svetega Duha, ki nam daje pogum in nam pomaga, da se pri tem človek ne utrudi. V točki 252 Kristus živi, papež Frančišek pravi, življenje, ki nam ga Jezus podarja, je zgodba ljubezni. Zgodba življenja, ki se želi pomešati z našim življenjem in pognati korenine v zemljo vsakogar. To življenje ni odrešeno, ki bi bilo shranjeno na oblakih in bi čakalo, da ga snamemo, tudi ni nova aplikacija, ki naj bi odkrili, ali umska vaja, ki je sad tehnik in samopreseganja. Življenje, ki nam ga Bog ponuja, je vabilo. Naj postanemo del zgodbe ljubezni, ki se prepleta z našimi zgodbami, ki živi in se želi rojevati med nami, da obrodi sad tam, ker smo in kamor nas je postavila Božja previdnost. Tja, prav tja prihaja Gospod sadit in posadit samega sebe. Naj nam praznovanje svetega Ignacija pomaga, da začutimo in se razveselimo, da smo Jezusovi tovariši. Danes v drugem berilu smo slišali apostola Pavla, kako se je čutil eno s Kristusom, tako da je lahko rekel, bodite moji posnemovalci, kakor sem jaz Kristusov. Bolj ko se bomo doživljali kot posnemovalci Kristusa, bolj bomo rasli v tistem notranjem spoznanju Gospoda, ki se je zame učlovečil in daroval na križu. Tako bomo lahko v polnosti odgovorili na neskončno ljubezen, s tem pa ga bomo lahko ljubili in hodili za njim vsak dan v svojem poslanstvu, tam, kamo nas je postavila Božja previdnost. Amen.
Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Alfonza Marije Ligvorje. Iz kateheze, ki jo je imel Benedikt 16. 30. marca 2011. Dragi bratje in sestre, rad bi vam predstavil svetega cerkvenega učitelja, ki mu veliko dolgujemo, ker je bil slaven moralni teolog in učitelj duhovnega življenja za vse, zlasti za preproste ljudi. Je avtor besedila in glasbe ena najbolj priljubljenih italijanskih božičnih pesmi, Tu scendi dalle stelle, ti se spuščaš zvest. Alfons Maria Ligvori, ki je pripadal plemeniti in bogati neapeljski družini, se je rodil leta 1696. Intelektualno izredno nadarjen, je že pri 16 letih dosegel doktorat iz civilnega in kanonskega prava. Bil je najslavnejši odvetnik na neapeljskem sodišču. 8 let je zmagoval na vseh pravdah, ki jih je branil, in vendar ga je v duši žejalo po Bogu in je hrepenel po popolnosti. Gospod ga je tako vodil, da je doumel, kako ga kliče drugam. Dejansko je leta 1723, ogorčen zaradi podkupljivosti in krivičnosti, ki sta kvarili sodne dvore, zapustil svoj poklic in z njim bogatstvo in uspeh, ter se odločil, da postane duhovnik, in to kljub očetovemu nasprotovanju. Imel je odlične učitelje, ki so ga uvedli v študij svetega pisma, zgodovine, cerkve in mistike. Pridobil se je obsežno teološko izobrazbo, ki jo je dobro izkoristil, ko je po nekaj leti začel pisateljevati. V duhovnika je bil posvečen leta 1726 in se je povezal pri upravljanju svoje službe škofijsko družbo apostolskih misionarjev. Alfons je začel z evangelizacijo in katehezo med najnižjimi sloji neapeljske družbe, med katerimi je rad pridigal in učil temeljne resnice vere. Nemalo teh revnih in skromnih ljudi, na katere se je obračal, je bilo pogosto predanih grehotam in jim tudi kriminalna dejanja niso bila tuja. Potrpežljivo jih je učil moliti in jih spodbujal k poboljšanju življenja. Alfons je dosegel odlične rezultate. V najbolj bednih mestnih četrti so se množile skupine ljudi, ki so se ob večeri zbirali po zasebnih hišah ali trgovincah, da bi molili in premišljevali Božjo besedo pod vodstvom katehistov, ki so jih vzgojili Alfons in drugi duhovniki, ki so redno obiskovali te skupine vernikov. Ko so se na željo neapeljskega nadškofa ta srečanja preselila v mestne kapele, so dobila ime večerne kapele. Bile so resnični in pravi vir moralnega poučevanja, družbenega ozdravljanja, vzajemne pomoči med obogimi. Kraje, dvoboji, prostitucija so slednji skoraj izginili. Čeprav je bilo družbeno in versko okolje Alfonzove dobe precej drugačno od našega, so videti večerne kapele model misionarskega delovanja, pri katerem se lahko še danes navdihujemo za novo evangelizacijo, zlasti med najbolj ubogimi in za izgradnjo bolj pravičnega, bratskega in solidarnega človeškega sožitja. Duhovnikom je zaupana naloga duhovnega služenja. Dobro izobraženi laiki pa so lahko učinkoviti krčanski animatorji, pristen evangelski kvas družbe. Potem, ko je mislil oditi evangelizirati poganske narode, je Alfons pri 35 letih vstopil v stik s kmeti in pasterji notranjih dežel Neapeljskega kraljestva. Pretreslo ga je njihovo versko neznanje in prepuščeno samim sebi. Zato se je odločil zapustiti prestolnico in se posvetiti tem ljudem, ki so bili ubogi duhovno in gmotno. Leta 1732 je ustanovil redovno družbo presvetega odrešenika, ki jo je postavil pod varstvo škofa Tomaza Falkoja in zatem postal njen predstojnik. Ti redovniki, ki jih je vodil Alfons, so bili pravi potujoči misionarji, ki so dosegli celo najbolj oddaljene vasi in spodbujali k spreobrnenju in vztrajanju v krščanskem življenju, zlasti s pomočjo molitve. Še danes redemptoristi, posejani po vseh deželah sveta, z novimi oblikami apostolata nadaljujejo to evangelizacijsko poslanstvo. S hvaležnostjo mislim na nje in jih spodbujam, naj bodo vedno zvesti zgledu svojega svetega ustanovitelja. Alfonza so cenili zaradi dobrote in pastoralne gorečnosti, zato je bil leta 1762 imenoval za škofa v mesto Sant' Agata dei Goti. To službo je z dovoljenjem papeža Pija VI. Zaradi bolezni odložil leta 1775. Ko je isti papež leta 1787 zvedel za njegovo smrt po mnogih bolečinah, je vzkliknil: "To je bil svetnik in nisem motil." Alfons je bil leta 1839 razglašen za svetnika in 1871 za cerkvenega učitelja. Ta naziv mu pripada iz več razlogov. Predvsem zato, ker je podal bogat pouk v moralni teologiji, ki ustrezno izraža katoliški nauk, tako da ga je papež Pij XII. Razglasil za zavetnika vseh spovednikov in moralistov. V njegovem času se je širila zelo stroga razlaga moralnega življenja, tudi zaradi jansenistične miselnosti, ki je podpihovala strah in predstavljala Božje obličje kot strogo in nepopustljivo, daleč od tistega, kot nam ga je razodel Jezus, namesto da bi gojila zaupanje in upanje v Božje usmiljenje. Sveti Alfons podaja zlasti v svojem glavnem delu z naslovom Moralna teologija uravnoteženo in prepričljivo sintezo med zahtevami Božje postave, ki je zapisana v naša srca in jo je Kristus v polnosti razodel. Cerkev pa jo z oblastjo razlaga in med dinamiko človekove vesti in svobode, ki je prav s tem, ko pristaneta na resnico in dobro, omogočita dozorevanje in odejanjenje človeške osebe. Dušnim pastirjem in spovednikom je Alfons priporočal, naj bodo zvesti katoliškemu moralnemu nauku in si obenem prevzamejo ljubečo, prijazno in razumevajočo držo, da se bodo spovedanci lahko čutili spremljane, podprte in opogumljene na svoji poti vere in krščanskega življenja. Sveti Alfons se ni nikoli naveličal ponavljati, da so duhovniki vidno znamenje neskončnega Božjega usmiljenja, ki odpušča in razsvetljuje duha in srce grešnika, da bi se spreobrnil in spremenil življenje. V naši dobi, ko jasno vidimo znamenja, da se moralna vest izgublja in, treba je priznati, primanjkuje spoštovanja do zakramenta spovedi, je pouk svetega Alfonza še vedno zelo aktualen. Ob teološki delih je sveti Alfons napisal še mnogo drugih, namenjenih verski izobrazbi ljudstva. Slog je preprost in prijeten. Dela svetega Alfonsa so brali in prevajali v razne jezike, tako so prispevala k oblikovanju ljudske duhovnosti zadnji dve stoletji. Nekatera od njih še danes prebiramo z veliko koristjo, kot na primer večni izreki Marine slave, kako ljubiti Jezusa Kristusa. To zadnje delo predstavlja sintezo njegove misli in je njegova mojstrovina. Zelo poudarja potrebnost molitve, ki omogoča, da se odpremo Božji milosti, da bi vsak dan izpolnjevali Božjo voljo in dosegli lastno posvečenje. O molitvi je napisal: "Bog nikogar ne prikrajša za milost molitve, s katero dosežemo pomoč, da premagamo sleherno poželenje in vsako skušnjavo. Pravim, ponavljam in bom še ponavljal, dokler bom živ, da je vse naše zveličanje v molitvi." Od tot njegov slavni aksiom: "Kdor moli, se reši."
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.